Na jednu stranu, čím jsem starší, tak vnímám, že nemusím být svatý, možná ani polosvatý na to, abych jsme společně mohli přemýšlet o něčem, co možná i Pán Bůh chce, ať přemýšlíme. Na druhou stranu jsem si vědom toho, že každé takové přemýšlení potřebuje nějaký čas a při tom běžném životě, který zrovna třeba prožívám já, tak cítím, že mi chybí, proto jsem možná někdy o to nervóznější, ale na druhou stranu díky Boží milosti se cítím vždycky, že když už tady stojím, tak Pán Bůh si to nějak povede, aby to nebylo fiasko. Tak bych možná začal tím, že bych se vás zeptal jednoduchou otázku. Máte rádi pohádky? Děti určitě ano, ale myslím, že i my dospělí máme své oblíbené pohádky. Letošní Vánoce pro nás byly takové zlomové, protože už takové ty klasické pohádky, které baví i mě, začaly bavit i mé kluky. A ta jedna z jejich oblíbených pohádek je Z čerty nejsou žerty. Myslím, že všichni tuto pohádku moc dobře známe. A tak i když Vánoce pomalu skončily a začínala končit i zima, tak když přišel nějaký deštivý den, tak jsem jim musel pustit na vyžádání tuto pohádku. A jelikož mi to nevadí, vidím ji pousetkrát, vždycky se tomu zasměju, těm klasickým vtipům. Možná si vzpomenete, že v té pohádce existoval takový kabát, který si ten daný herec oblékl, když si ho oblékl, tak se z něho stal čert, ale zároveň ten kabát byl kouzelný. A kdykoliv do té kapsy šáhl, tak vytáhl zlaťák. A tak toho mnozí lidi si všimli a začali toho využívat, ale i on toho se svou maminkou využil a tak pořád vytahoval z kapsy zlaťák, dával ho do toho pytle a až viděli, že pytel je plný, tak si řekli, už nám to stačí. Věříte tomu, že takový kabát existuje? Dneska už možná i děti říkají, že ne. Víte, ale když jsem četl některé příběhy ze Starého zákona, tak jsem si řekl, to jsou taky takové pohádky. Jedna pohádka za druhou někdy. A tak bych s váma si chtěl otevřít jeden text, kde pro mě taková pohádka je taky napsaná a zaznamenaná. A tak vás poprosím, abyste si otevřeli druhou královskou a tam čtvrtou kapitolu. Druhá královská, čtvrtá kapitola a tam od prvního verše do sedmého. Jedna z žen prorockých žáků upěnlivě volala k Elišovi. Tvůj služebník, můj muž, je mrtev. Ty víš, že se tvůj služebník bál Hospodina. A teď přišel věřitel, aby si vzal obě mé děti za otroky. Eliša jí řekl, co mohu pro tebe udělat? Pověz mi, co máš doma. Odpověděla, tvá služebnice nemá v domě nic než baňku oleje. Řekl jí, jdi, vypůjč si venku nádoby ode všech svých sousedů, prázdné nádoby, ale nespokojuj se s málem. Pak jdi domů, zavři za sebou a za svými syny dveře a nalévej do všech těch nádob, plné dávej stranou. Odešla od něho a zavřela za sebou a za svými syny dveře. Ti jí podávali nádoby a ona nalévala. Když nádoby naplnila, řekla svému synovi, podej mi další nádobu. On jí odpověděl, už tu žádná není. Tu přestal olej téci. Šla to tedy sdělit božímu muži. Ten jí řekl, jdi prodat olej a vyrovnej svůj dluh, potom budeš se svými syny žít z toho, co ti zbude. A tomu věříte? To je zajímavé. To je zajímavé. Já taky. Takovou podobnou pohádku známe už z první královské, kde se něco podobného odehrálo v 17. kapitole. Ale tam je hlavní postavou prorok Eliáš. I on se tam setkává s vdovou, tam je vdova ze Sarepty. Také on s ní hovoří, jako tady Eliša. Tam řeší stejně, jako zde, zoufalou situaci vdovy a jejího syna pomocí oleje v nádobě, jako zde Eliša. Tam i zde je vdova naprosto poslušná, poslouchá proroka, který přesně určuje, co má dělat, a ona to dělá. Tyto příběhy jsou velmi podobné. A jak už jsem viděl, tak jim věříme. To je zajímavé, že kabátu ze zlaťáky, který neubývá, nevěříme, ale oleji, který pořád teče, věříme. Forma tohoto textu, kterou jsme si přečetli v druhé královské, je rozhovor. Neznáme vypravěče toho textu, my nevíme, kdo to je a asi nás to ani nemusí zajímat. Vypravěč tohoto příběhu chce, aby bylo přesně slyšet, co Eliša vysloví, co řekne. A proto ho nechá mluvit, aby posluchač slyšel, co říká Eliša. A proč se snaží tuto situaci popsat rozhovorem, byť by to stačilo povykládat klasickým příběhem, že Eliša pomohl ženě skrze olej, který nalévala a on neubýval. Ale on chce v tomto rozhovoru upozornit na to, že Eliša ví, co má říkat a že nikdy nemluví jen tak do větru. A z toho příběhu to má být jasně slyšet. Když Eliša promluví, tak slova, která řekne, se stanou okamžitě skutkem. Stejně jako se stávají Hospodinova pronesená slova skutkem. A to nejspíš toho vypravěče fascinuje. Když budete číst všechny Elišovy příběhy a od druhé kapitole v druhé královské je jich tam dost, tak všechny jsou podobně sestaveny jako rozhovor, ve kterém mluví Eliša a ve kterém to, co Eliša řekne, tak se okamžitě stane. Slovo se hned mění v činy. A tohle většinou u našich slov neznáme. My lidé toho totiž většinou hodně namluvíme, ale málo uděláme. Tím ta slova jsou velmi zajímavá. Jsou zvláštní a závazná. A vypravěč si toho všiml, že to nejsou slova obyčejného člověka. A tak pojďme společně se podívat, co se v tomto krátkém příběhu odehrává. Trochu podrobněji. Takže nejprve mluví kdo? Nejprve mluví žena. A ta vtahuje do toho celého dění Elišu. Kdo je ta žena? Je to vdova, které právě zemřel manžel. A ten manžel byl žákem Eliši. Byl věřící, velmi věřící, četli jsme, bál se Boha. Chtěli byste být žáky od Elišeho? Položil jsem si tu otázku. Já jsem si říkal, když jsem tak četl, co ten Eliša všechno dělal, tak aj bych žákem chtěl být. Ale potom jsem si řekl zase, jaký měli život, že to nebylo nic těžkého, ale lehkého. Dvakrát vypravěč upozorní na to, že ten prorok se jmenuje Eliša, ale o ženě nevíme, jak se jmenuje, není to tam zaznamenáno. Víme ale, že ta žena je bezmocná a najednou se kolem ní začne dít něco velmi významného. A to, co se děje, to spouštějí její slova a potom slova i Elišova. Jsou to jenom slova, není to žádný čin. A ty slova spouští velmi významný děj a na jehož konci bude velká změna života té ženy. Žena popisuje svůj stav, informuje o tom Elišu. A v podstatě nic nežádá. Ani nic neočekává. Nebo když očekává, tak ona to tam nevyslovuje a my o tom nevíme. Víme, že přišla o svého muže, který ji živil. Vdova má v Izraeli velmi špatné postavení. A její stav ještě je o to komplikovanější, že přichází o další dva syny. Protože věřitel si je vzal, některé překlady překladají, že si je chce vzít do otroctví. Neměla možnost zaplatit půjčky, které si od věřitele půjčila, aby mohla přežít. Slovo na cestu překládá, že to byly dluhy manžela. Některé překlady, že to byly dluhy až potom, co manžel zemřel, ale na tom teď až tak nezáleží. Ten věřitel se v textu objevuje dvakrát. Jednou z úst ženy a na konci toho příběhu z úst Eliši, který posílá potom za tím věřitelem, aby mu odevzdala peníze, které za ten olej utržila. Dvakrát se tam objevuje slovo věřitel a slovo věřitel v překladu znamená ten, kdo zapomíná, nebo ten, kdo je opomíjející doslova. Totiž je to člověk, který má každých 7 let zapomenout, že někomu něco půjčil. To znamená, že to byl Izraelita z Božího lidu, který se má chovat podle Tóry. A ta Tóra nabádá, že jednou za 7 let má zapomenout. Navíc ta Tóra taky nabádá k milosrdenství a ochraně jak vdov, tak sirotku. Ale to je tomu věřiteli tak, jak si cizí. Neboli on podle Tóry nejedná, podle Hospodinova zákona se nechová. A tak dostává do vážných problémů, dá se říct, svoji spolusestru z církve, možná z jednoho sboru. Ta žena prostě nedokáže tu svoji situaci vyřešit a tak to nechce ale jen tak nechat a jediné, co jí napadne, jít za Elišou. Protože Elišu znala. Její manžel byl jeho žákem. A když přijde k Elišovi, tak Eliša promluví. Ve verši 2 se jí ptá zvláštní otázku. Co mám pro tebe udělat? Jakoby Eliša nevěděl, co ta žena potřebuje, co je potřeba dělat. Jakoby potřeboval, aby mu to ta žena vysvětlila. Ale my víme z toho následujícího příběhu, že on dobře ví, co je potřeba dělat. A současně víme, že ona mu to neříká, co má dělat. Ona mu přišla jenom tu věc oznámit a dál neříká nic. On se jí ptá, když ví, co má udělat, i když ví, co má udělat, stejně jak to často čteme i v Novém zákoně, jako to dělal Ježíš. Ježíš se taky zeptal. A potřeboval to? Nepotřeboval. Vždycky věděl, co je potřeba dělat. Proč tuto otázku Eliša později klade, jako později Ježíš? Ta otázka neslouží k tomu, aby ten člověk informoval Elišu nebo Ježíše o tom, co je třeba, ale zřejmě ta otázka nutí člověka, aby přesně vyjádřil svůj problém. Aby ho vyslovil, aby vyslovil ze svých úst to, co ho trápí, aby to z něho šlo ven. Když vám je špatně, tak taky potřebujete někdy, ať to s vás jde ven. A pak vám je líp. Je třeba věci nazývat pravým jménem a Bohu jasně vyslovovat své potřeby, problémy i hříchy. Když si někdy vzpomenu na ty své modlitby, Pane Ježíši, pomož mi, prosím tě, pomož mi, ty víš, co potřebuju. Pane Ježíši, odpusť mi mé hříchy. Ne. Ježíš někdy potřebuje, nebo potřebuje, aby jsme přesně specifikovali, co nás trápí, jaký hřích potřebujeme, ať nám odpustí. On jí pomáhá tou otázkou, aby se modlila v podstatě, aby to před Bohem vyslovila. A ona odpovídá, já nemám vůbec nic. Já jsem tak ubohá, že jediný majetek, který mám, je prázdná nádoba oleje. Nebo nádoba, kde je poslední zbytek oleje. Neměla prostě skoro nic. A toho se Eliša okamžitě chytá. Té jediné nádoby, kterou má, a řekne jí, aby si vypůjčila ostatní prázdné nádoby od svých sousedů a tak dále. To, že se Eliša chytne toho, co je k dispozici, to už taky dobře známe z Nového zákona. Vzpomeňte si na příběh nasycení zástupu chleby a rybami. Vzpomeňte si, jak učedníci přijdou za Ježíšem a řeknou, lidé mají hlad, a on se jich zeptá, co máte? Chleba a rybu. A on okamžitě jedná, chytne se toho, co je k dispozici a řeší situaci. Eliša i Ježíš pracují s tím, co je právě k dispozici. Nehledají složité řešení. A tak Eliša promluví, jdi a vypůjč si prázdné nádoby. A nešetří. Eliša ví, co má udělat, ví, co se od něho očekává. A on jí přesně řekne, co má udělat, ale nezdělí, co se bude dít dál. Nezdělí, že ten olej nebude ubývat. On jenom řekne, běž, půjč si, rozlévej a nešetří. A ta žena opět okamžitě udělá, co Eliša řekne. Nevyptává se, co bude dál, no a co potom. Není jako já, který přijdu žádat o Boha o pomoc, ale hned mám svou představu, jak by to mělo vypadat, jak by to měl Pán Bůh vyřešit od A do Z. A nebo když už cítím, že na mě působí Duch Svatý, tak to, co cítím, by mi mělo dávat smysl. Protože když to cítím a nedává mi to smysl, tak toho raději nechám. Ta žena jakoby nemohla jednat jinak, přestože nerozumí. Protože když někdo věří, nemusí rozumět. A ta žena mu věří. Takže to, co Eliša řekne, ona okamžitě udělá. Tady totiž přichází ke slovu ten, který je v pozadí, ale žena ho už možná při tom rozhovoru cítí. Ten, o kterém vypravěč neřekne ani slovo, ale který se projevuje skrze Eliši, který dává pokyny a který mluví. Ten vypravěč neřekne, ale my to postupně z toho příběhu můžeme cítit. Ostatně samotný význam slova Eliša Bohu velmi silně odkazuje. Znamená můj Bůh zachrání. Eliša tedy dává pokyn lít olej do nádob a možná si taky vzpomenete, že už podobný pokyn dává i v Novém zákoně Ježíš na svatbě v Káni Galilejské. Taky dává pokyn, aby se něco lélo. A taky se tehdy díky tomu něco pozoruhodného stane a kvalitativně se promění ta situace. Eliša dává další pokyn. Jaký? Zavři za sebou dveře. Vypravěč to tam zmíní jenom tak, moc se k tomu nevyjadřuje. Možná to není ani nic důležitého, čemu bychom měli věnovat čas. Ale já bych chtěl opět připomenout, že zase něco podobného dělal Ježíš, když uzdravoval a zakazoval o tom, aby ti lidé hovořili. To mě osobně vždycky trošku na těch příbězích z Nového zákona zaráží, že místo toho, aby řekl, když někoho uzdravil, jdi, vykládej o tom, že tě uzdravil Ježíš zázračnou mocí, tak on to zakáže. Vždyť o co šlo? Šlo hlavně o to, aby se šířilo evangelium. Proč by se to nemohlo použít? Co by na tom bylo špatného? Vždyť to byla ta nejlepší reklama. Ale on to zakazoval. A tady i Eliša udělal úplně stejnou věc a dal pokyn zavřít za sebou dveře. A ta žena opět poslechla a za sebou ty dveře zavřela. To znamená, že to Hospodinovo jednání, o kterém tady není ani řeč, ale my víme, že v pozadí je, se má dít za zavřenými dveřmi a má zůstat tajemstvím. Hospodinovo jednání je vždy skryté. Vypravěč to respektuje a nic z toho Hospodinova jednání nezděluje ani nepopisuje. A možná my bychom to měli také respektovat. Boha tam v podstatě vůbec nezmíní, přestože o něj hlavně v tomto příběhu jde. Tím je ten příběh zvláštní. Je to o Bohu, o kterém tam není ani slovo. Podobně to je i v příběhu Ester. Eliša teda domluvil a žena, jakmile ta slova vyslechla, odešla a okamžitě učinila to, co jí Eliša řekl. Žena odejde, napůjčuje si od svých sousedů prázdné nádoby, hodně prázdných nádob, tak jak jí to Eliša doporučí, aby nebyla skromná, to je taky zajímavé. Bůh je prostě štědrý, chce být štědrý i při pomoci nám. On nám nechce jen pomoci, aby jsme přežili, on nám chce pomoci tak, aby se nám dařilo dobře, pomáhá nám hojně. A žena dojde domů s nádobami a zavře dveře. A protože ta žena byla poslušná a udělala vše, jak měla, tak se ty události mohly dít dále. A tady jsem taky musel tak trošku nad sebou popřemýšlet. Když něco Hospodin řekne, je třeba udělat přesně to, co řekne. Jenom tak se stanou velké a podivuhodné věci v našich životech. Ne poslechnout jen v něčem a zbytek si udělat po svém. Tak, jak to je někdy u mě. Pokud chceme, ať zažíváme velké věci, velké zázraky, musíme s důvěrou dělat vše tak, jak Bůh chce. I když tomu někdy nerozumíme a nevíme, jak to dopadne. A potom příběh pokračuje s tím synem té ženy. Ten syn jí přitom pomáhá, podává jí nádoby, ona nalévá a pak ho požádá, aby jí podal další nádobu. A on jí řekne, už žádná není. A v tu ránu olej přestane téct. Pak vypravěč říká, olej přestal téct a ona to šla okamžitě sdělit Božímu muži. Tak jsem nad tím přemýšlel, myslíte, že jí to nenapadlo? To, co už s tím olejem má dělat? Na co se šla ptát? Já nevím, tak určitě věděla, co s tím olejem může udělat. Vždyť víme, že v té době byl olej velice dobré platidlo. Nebyla to zrovna levná surovina. Mohla říct, super, Eliša mi, nebo Pán Bůh mi pomohl, už se z toho můžu dostat, prodám to, zaplatím a hotovo. Ale jakmile olej přestal téct, vdova okamžitě odešla k Elišovi, aby se zeptala, co má dělat dále. Příběh končí tím, že promluví Eliša a dává poslední pokyn, po němž už rozhovor končí a my už se nedozvíme, jestli to, co Eliša řekl, se uskutečnilo nebo ne. Eliša znovu té ženě přesně řekne, co má dělat. Jdi, prodej olej, vyrovnej svůj dluh a potom budeš se svými syny žít z toho, co zbylo. Eliša ví, co je potřeba udělat, řekne to, Eliša tady rozhoduje a musí to být přesně tak, jak to řekne. Eliša v tomto příběhu představuje jednajícího Boha. Eliša tu vdovu zachránil. A nebo můžeme to říct nábožensky, trošku více nábožensky, Hospodin, skrytě jednající prostřednictvím Eliši, jeho služebníka, vykoupil tu vdovu z otroctví a vykoupil i její syny z otroctví. Zachránil ji před smrtí. Eliša tedy v tomto příběhu představuje skrytě jednajícího Boha. A to nám posluchačům má být z tohoto příběhu zcela jasné. Boha, který se postará o člověka v nouzi. Bůh se postará o každého, kdo je v nouzi. Ovšem, za předpokladu, že ten člověk, který je v nouzi, s Bohem komunikuje. To znamená, že sdělí, co má v sobě, co potřebuje. To je podmínka. Bůh nikdy nevyvíjí samostatnou iniciativu. Potřebuje, aby my jsme za ním přišli a řekli, co potřebujeme. On tu modlitbu slyší. Pro nás je vzorem nebo modelem, kterým se máme inspirovat, ta žena. Ohrožená žena. Naše slova nemají takovou váhu, aby jsme se mohli identifikovat s Elišou. Ale naopak, slova, jimž máme věnovat pozornost, jsou slova Elišova, protože jimi do něho, do toho dění vstupuje Bůh. Když potřebujeme pomoc, nebojme se Bohu jasně a pravdivě říct, co nás trápí. I když nám to možná zrovna nejde přes pusu, protože se možná stydíme. Nechceme to ani vyslovit. Ale Bůh chce, abychom to ze sebe dostali. Potřebuje to slyšet. Pak mu naslouchejme a přesně udělejme, co nám řekne. Možná to nebude otázka jednoho kroku, ale bude to nějaký proces, kterým nás Bůh chce provést. Vytrvejme, poslouchejme a čekejme. A když to přijde a uvidíme, že nám konečně Pán Bůh požehnal, tak se k němu znova vraťme a zeptejme se, co dál. Nenakládejme s jeho požehnáním, jak sami uznáme za vhodné. Toto přeji sobě i vám. Amen.